ilokootte jälleen rukousyhteydessä meidän kanssamme. Ja ihan täytyy sanoa, että kyllä sillä varmaan taivaisella välillä hauskaa minunkin kustannuksella. Että tiedättekö, että mä otan aina niin tosissaan asiat, mitä mä niin kuin haluan Herralle tehdä, että mä oon tänäänkin koko päivän rukoillut. Mä oon käynyt lenkillä ja rukoillut, käynyt kuntosalilla ja rukoillut, ollut sanan ääressä ja rukoillut. Sitten mä oon laittanut kaikille mun esirukoille, että rukoilkaa. Mä oon niin, se mikä tehdään Herralle, niin tehdään sitten niin tosissaan. Sitähän mä en tiedä, se on sitten niin Jumalalla se oma puoli, tämä on se ihmisen osa. Mutta mä oon niin innostunut rukouksen alueelta. Sitten mä juttelin mun siskon kanssa, joka on tuolla Lapissa, ja hän se vasta onkin rukoilija. Minä olen vielä pieni tekijä siihen verrattuna, niin hän sitten kertoi, että hän on niin siunannut teidän iltaa. Ja hänelle tuli semmoinen tuntuma, että tänä iltana täältä nousee semmoinen suloinen suitsutus sinne Jumalan valtaistuin saliin. Että täällä on semmoisia ihmisiä, jotka haluaa vuodattaa sydäntää elävälle Jumalalle. Ja jos te muistatte meidän toissakertaisen opetuksen, niin sinunhan pitäisi koko ajan nyt rukoilla myös minun puolestani siellä. Että Jumala voisi minua käyttää, että tässä ollaan niin yhteellisesti vastuussa myös tästä. Että jos minä onnistun, niin se on teidän ansiotanne tänä iltana. Ja se on ilo yhteinen, ja mä uskon, että Jumalakin iloitsee. Mutta on se niin jännittävää, että se on vähän niin kuin semmoinen urheilun varmaan niin kuin semmoinen tulos, että ihminen kun oikein treenaa, niin se suurin piirtein odottaa, että voiko pääsisi jo kilpailemaan, ja voiko pääsisi jo oikein niin kuin hyppäämään kunnon pituushypyyn tai hyppäämään korkeushypyyn tai jonkun. Niin mulla on semmoinen olo silloin, kun mä oon valmistautunut, että mulla oli oikein vaikeaa tuossa penkissä odottaa, että milloin se Jaakko sanoo, että nyt on Tuija sinun vuorosi, että kerta kaikkiaan mä olin niin kuin tuossa penkissä jo innostunut, eikö mä jo pääse, että Herra nyt tuntuu siltä, että nyt on semmoinen ilo sydämessä, että pitää päästä pulputtamaan sitä toisillekin. Eli annetaan sen rukouksen siellä. Rukouskokouksessa saa muuten rukoilla ihan koko ajan. Ei tarvitse odottaa lupaa, vaan saa olla rukouksen hengessä, niin kuin te tiedätte. Ja tiedätkö, muutenkin se on jotain niin ainutlaatuista kuin pyhä henki puhuu ja ottaa Kristuksen omasta ja saa jakaa suoraan meidän henkeemme. Ja nyt ei ole kysymys enää järjellisestä Jumalan palveluksesta, vaan henki ojentaa meidän henkeemme ja vahvistaa meidän henkeämme sisäisemme ihmisemme puolesta. Ja silloin me voimassa vahvistumme ja me annamme sen vuotaa meidän kauttamme sen rukouksen, mitä Jeesus ja Isä ja Pyhä Henki jo rukoilevat, ja me olemme yhtä heidän kanssa. Ja tässä on yksi siunaus, mistä puhutaan tänä iltana. Se kantaa hedelmää, että me rukoilemme sitä, mitä siellä valtaistuinsalissakin rukoillaan. Sitten mä haluan vielä vähän todistaa, että mä oon ollut tuolla Savossa nyt 2 viikonloppua. Sinne kuuluu mutta ihan hyvää. Oikein mukava katsoa, että seurakunnat virkistyvät joka puolella. Ja on ihania tilaisuuksia ja ihania seurakuntia, ja ihmiset on rukoillut paljon siellä tilaisuuksissa, ja se on kyllä niin inspiroivaa. Ja mä ajattelin, että mä kerron teille, kun mä olin tuolla Kiuruvedellä nyt viikonlopun, meillä oli siellä palvelevat kädet tapahtuma. Tiedätkö, että mä niin kuin en ole edes heille nyt tätä kertonut, mutta te tunnette Kumpulaisen Heikki ja Anneli. Ja tiedätkö, me ollaan nyt 10 vuotta järjestetty siellä palvelevat kädet tapahtuma auttaaksemme köyhistä köyhimpiä juutalaislapsia Samarian alueella. Tiedätkö, että ne on joka vuosi yhtä innolla siellä palvelemassa, niin kuin monet muutkin. Ja Heikillä on runonurkka. Ja Heikki ymmärsi, että nyt kun on 10-vuotisjuhla, niin nyt täytyy tehdä vielä enemmän kuin ennen. Ja hän kokosi vuosien runot vihkoseksi. Ja kopiokoneella kopioivat, ja niitä kopioita sitten me myimme vielä lastenkodin hyväksi. Mutta tiedätkö, että se jotenkin koskettaa, kun näkee itseä vanhempia, uskovia ja lähettejä, jotka edelleen palaavat ja edelleen tukevat ja nostavat toisia. Tiedätkö, mä sanon, että on ne niin siunattuja tämmöiset ihmiset meidän keskuudessa. Ja on ihmisiä, joiden lähelle haluaa mennä oikein, kun oikein tuntee, että sieltä tulee vahvistusta. Ja sitten on ihmisiä, joita vähän pelkää, että tuntuu, että ne vie kaikki voimat meiltä. eli tämä nyt oli vähän huumorilla, mutta siis ymmärrättekö, on ihmisiä, joiden lähelle on niin hyvä mennä, ne ovat rukouksen ihmisiä, joilla on siunaava sydän toisia ja toistenkin palvelutyötä kohtaan. Ja he ovat niin siunaavalla asenteella, että se siunaus vaan virtaa. No nyt täällä on näitä meidän tummia tyttöjäkin, niin sitten tuli Porttila Veija kokoukseen. Te tiedätte ainakin osa 95-vuotias voi sanoa, että tämmöinen romaaniruhtinas. Ja hänellä oli jo vähän ollut huonoa, niin hänen vaimonsa Irja kertoi, että ei meinannut millään pystyä lähteä, mutta se mies ei anna periksi. Se ei anna periksi. Se oli komentanut muut auttamaan kamppeet päälle ja ehto olisi kokous, niin sinnehän mennään. Ja kaikkia pelotti, että miten tässä käy, mutta ajatelkaa se asenne, että loppuun asti palvellaan Jumalaa ja ollaan uskollisia. Ei hänellä ole kyllä mitään muuta niin suurta syytä, että hän, miksi hän jäisi pois jostakin, missä Herran nimeä korotetaan. 95V. No totta kai mä menen juttelemaan sitten Irjan ja Veijon kanssa ja ne aina sanoo, että tämä on meidän tyttö ja me aina, no mitä ukki. Ja meillä on hyvät välit. Tunnettu kymmeniä vuosia, niin siksi voidaan keskustella näin avoimesti. Mä sitten sanoin Veijalle, että Jumala on käyttänyt teitä suuresti. Monia ihmisiä on parantunut hänen kätteensä alla. Mikä Veija on se? Mä oon rukoillut myös terveeksi tekemisen lahjaa, että minun palvelutyö voisi kantaa enemmän hedelmää, ja se on meidän teema tänä iltana. Miksi Veijon palvelutyö kantaa hedelmää? Miksi toisten palvelutyö kantaa hedelmää? Kyllä me näemme, että monet ovat siunattuja. Mutta sitten on jotain enemmän, että elämä alkaakin yhtäkkiä kantamaan hedelmää. Ja mistä tulee kunniaa Jumalalle. Veija sanoi, mulla on yksi asia, mikä minä olen oivaltanut, kun minä rukoilen sairaiden puolesta. Että monet elävät edelleen syyllisyyden alla. Ja silloin minä ohjaan heitä. Että mennäänpäs oikein katsomaan sitä, mitä on se syytöskirjelmä sinua vastaan tuolla taivaallisissa Jumalan eteen kirjoitettu. Ja sitten ajattele, mitä Jeesus teki ristillä. Ja sitten se revitään pois. Ja sen pohjalta sinulla on lupa vastaan ottaa siunausta. Ja sanoa, että monet parantuvat, kun heille julistetaan synnit anteeksi. Ja siinä on se lääke. Ja mä ajattelin, että mä halusin jakaa tämän todistukseksi, että me emme tyytyisi vallitsevaan olosuhteisiin, vaan seurakunta alkaisi hengen vaikutuksesta nousemaan ylemmäs rukoustemme kautta, koska Jumala on uskonut Kristuksessa Jeesuksessa meille enemmän kuin se, että onpa kiva olla siunattu. Ei se riitä. Meidän täytyy laittaa itsemme likoon, niin kuin Jeesus Kristus, hän kuoli, hänet haudattiin, nisun jyvä kuoli, että hän toisi esiin yhä runsaammasta hedelmän. Ja mekin olemme sitä hedelmää. Mutta omenapuun hedelmä ei ole pelkkä omena, vaan toiset omenapuut. Että työ menee niin kuin eteenpäin tässäkin ajassa. Ja sen takia on tämän illan teema, hedelmää kantavat rukoukset. Ja tämä lähtee liikkeelle psalmista 1. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu, kaikki mitä hän tekee menestyy. Jos vaellamme, jos astumme ja istumme Herran kanssa eläen aitoa puhdasta elämää, niin tiedätkö, se yhteyden kautta Kristukseen aina alkaa tapahtua jotain meidän elämässä ja meidän kauttamme myös. Hänen nimensä kunniaksi. Niin. Ja sen takia sana ohjaa meitä, kuinka me voimme alkaa kukoistamaan ja kantamaan hedelmää. Eli iloitse sanasta. Tutki sanaa, päivin ja öin. Anna sanaan tutkia myös itseäsi. Anna sanaan vaikuttaa elämässäsi. Siitä lähtee kaikki tämä siunaus liikkeelle. Ja sitten on tällainen hebrean kielinen sana kuin hagag. Ja se on, tarkoittaa hiljaisella äänellä lausumista, hyljäten ulkoiset häiriötekijät, rukoilleen ääneen itse Jumalan sanaa. Ja jos olette olleet katsomassa itkumuurilla, kun juutalaismiehet rukoilevat, ja he tekevät näin, koko keho on siinä mukana, ja he lausuvat hiljaisella äänellä Jumalan sanaa Jumalalle. Ja sen tähden siihen liittyy myös se, että me annamme morsiamena Kristuksen kuulla meidän äänemme, nähdä meidän kasvomme. Me emme vaikene, vaan me annamme Pyhän Hengen rukoilla meidän kauttamme. Ja se on raamatullista rukousta. Ja sitten tämä ajatus siitä, että meidän Raamattu sanoi Jesaja 55 ja 11, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja, mutta se käännetään suoraan hebreasta, niin se ei palaa ilman hedelmää. Siellä, missä julistetaan rukouksessa Jumalan sanan totuutta, niin se sana itsessään tekee työn, joka alkaa kantamaan hedelmää. Eli kun me rukoilemme, me voimme rukoilla ja pyytää Jumalalta jonkun täsmäsanan johonkin tilanteeseen. Ja kuunnella, mitä Jumala haluaa, että me mihinkin asiaan rukoilemme, niin se on ihan sama kuin me omien tunteittemme pohjalta vaan yrittäisimme hakea tietä eteenpäin, niin se ei toimi. Mutta kun me saamme häneltä sanan ja me tiedämme, tämä sana on nyt Herralta, niin silloin kun me rukoilemme sen sanan takaisin Jumalalle, niin se toimii. Koska Jumalan sana ei tyhjänä palaja, vaan se tekee sen, mikä on lähettäjän tahto. Se synnyttää elämää, hedelmää, parantaa, auttaa, nostaa, kantaa. Se tekee sen hyvän, mikä on Jumalasta. Jos sinä haluat nähdä näitä asioita omassakin elämässä, että voisit yhä runsaammin kantaa hedelmää, niin rukoile sanan mukaan. Koska ei Jumala vastaa sellaiseen rukoukseen, mikä menee ohi sanaan. Eihän Jumala ole itseänsä vastaan, vaan meidän rukoukset pitää olla linjassa sanan totuuden kanssa. Ja siihen yhtyy Pyhä Henki ja siitä tulee siunaus ennemmin tai myöhemmin. Jumalalla on oma aikataulunsa siinäkin. Mutta käytä sanaa ponnahduslautana elämässäsi, kun rukoilet elävää Jumalaa. Ja tästä olikin tuossa jo vähän viittasin, että tähän tullaan, eli yksimielisyyden laki. Se on yksi hengen lain alaisuus. Nimittäin isä, poika ja Pyhä Henki ei ole koskaan toisensa vastaan, vaan on aina samaa mieltä keskenään. Ja nyt jos me voimme olla vielä samaa mieltä heidän kanssaan, niin me ollaan kuulkaa aika vahvalla pohjalla esirukouksessa ja saamme aikaan asioita, jotka voivat mennä hengen maailmoissa läpi, niin kuin me uskovat sanotaan. Eikö muuten ihana, mä oon kuullut, kuulkaa, on minäkin jo 30 vuotta ollut uskossa, mutta tunnen vielä vanhempiakin uskovia. Ja sitten kun he sanoivat aina, että nyt meni läpi. Te tiedätte, mitä se tarkoittaa, kun uskovaa sanoo, että no nyt meni rukous läpi. Että se meni läpi ja nyt me tiedämme, että nyt saadaan jo kiittää. Uskossa kiittää. Se on ihmeellinen asia, kun se voi hengessä kokea, milloin rukous on mennyt niin kuin läpi ja perille asti. Ja silloin alkaa kiitos rukoukset, halleluja, kiitos elävä Jeshua, nyt on menty läpi. Jeesus nimittäin itse rukoilee meidän puolestamme. Eihän Jeesus halua, että sinä epäonnistuisit sinun elämässäsi, vaan hän haluaa, että opetuslapsena aamulta sinä heräät kuulemaan hänen ääntänsä ja otat vastaan hänen sanoja ja sanomaa elämääsi jo aamuvarhaisella ja vahvistut tuon sanan kautta ja alat rakentaa elämäsi jälleen sen sanan pohjalla. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut. Onpa hänet vielä herätettykin, ja hän rukoilee Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tänä iltanakin Jumalan valtaistuinsalissa Jumala rukoilee sinun ja minun puolesta, Jumalan poika. Ja eikö se ole mahtava asia tietää, että meillä on vahva esirukoustuki tänäkin iltana. Pyhä Henki rukoilee puolestamme, roomalaiskirjeessä sanotaan 8:26 eteenpäin. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomiin huokauksiin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Ja sitten vielä täällä on, että isä ja poika ja Pyhä Henki ovat yhtä myös rukouksessa, Johannes 16:13. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Tai englanninkielisestä käännöksestä, hän ei esitä omia ajatuksiaan, vaan välittää teille, mitä on kuullut. Jumalan henki avaa kirjoitusten kautta meidät käsittämään ja antaa meille ymmärrystä tilanteissa, miten ja mitä tulee rukoilla jossain tilanteessa, missä me olemme neuvottomat. Ja jos me rukoilemme, niin niitä asioita, mitä Jumala antaa, niin me voimme luottaa, että ne suunnitelmat toteutuvat myös. Tämä on ihana asia, kun Isä, Poika ja Pyhä Henki on yhtä. Meitä on näin paljon. Ja jos mekin olemme täällä yhtä, me yhdessä sovimme Jumalan edessä, että me anomme, että sotkamo herää. Ja me emme anna periksi ennen kuin sotkamo herää. Ja me rukoilemme, että seurakunta herää. Ja ne, jotka on jäänyt sivuun, niin Pyhä Henki tuo takaisin. Me haluamme rakkaudella ottaa heidät vastaan. Ja kun me sovimme näitä asioita ja me tiedämme, että nämä ovat Jumalan tahdon mukaisia asioita, niin Jumalan henki yhtyy ja tulee auttamaan meitä näissä rukouksissa, että me saamme vielä kokea kiitoksen aiheita. Joo. Mistä tiedät saaneesi oikean lupauksen tai kirjoituksen, kun olet sitä pyytänyt? Mä kuuntelin tänään vielä muistin virkistämiseksi tämän Susette Hattingin opetuksen. Ja hänellä oli sellainen työtoveri kuin Gayle Clarkson. En tiedä, onko teille tuttuja nämä henkilöt, mutta Gaylehän oli sellainen punkkarityttö, joka tuli uskoon. Ja hänestä tuli sitten Suseten opetuslapsi, joka taas oli tällainen määrätietoinen kätilö ja myös osastonhoitaja ja tottunut sanomaan ja muut tottelevat. Ja sitten tämä hänen opetuslapsi ei ollut taas ollenkaan tottunut, että häntä käskytetään ja hän ei tykännyt tällaisesta sanottamisesta. Ja siinä oli vaikea opetuslapseuttaa tällaista tyttöä, joka oli elänyt valtavassa kapinassa. Mutta sitten tuli tilanne, että Gayle sairastui vakavasti munuaisistaan ja tilanne päivä päivältä huononi ja Susette oli toisessa kaupungissa ja hän sanoi, että mä olisin valmis vaikka mitä tekemään, että minun rakas opetuslapseni tyttäreni parantuisi, että sillä ei ole merkitystä, mitä se tarkoittaa, vaan hän haluaa auttaa. Ja Susette soitti päivä toisensa jälkeen Gaylelle, onko Jumala antanut sinulle sanaa, mitä meidän pitää rukoilla? Oletko kuunnellut Jumalalta, mikä on se sana? Ja Gayle aina sanoi, että ei ole, ei ole. Ja hänen kuntonsa meni alaspäin, alaspäin, alaspäin. Väsymystä, ei jaksa enää, ei kiinnosta enää rukoilla, kun tilanteet meni huonommaksi. Ja aina Susette kysyi sitä uudelleen. Mutta tosiasiassa Jumala oli antanut hänelle sanan, mutta ei parantumisesta, vaan oli sanonut, että sinut on voideltu julistamaan evankeliumia. Se oli se sana. Mutta hän ei osannut vielä nuorena uskovana tarttua tähän lupaukseen, että lupaus olikin sen, että hän olisi pitänyt rukoilla ja julistaa, että minä en näe kuolemaa, vaan minut on voideltu julistamaan evankeliumia. Ja hän ei ymmärtänyt sitä, kun hän odotti, että no mistä se löytyy, se tietty parantumisjae tähän hänen tilanteeseen. Ja sitä ei tullut. Mutta sitten kun hän lopulta sanoi sen sanan, mikä Jumala oli antanut, määrätyn sanan tuohon tilanteeseen, ja kun sitä rukoiltiin, tiedätkö, Jumala kosketti ja sieltä noustiin. Ja hän on tänä päivänä väkevä opettaja Jumalan sanassa. Eli kannattaa kysyä myös Jumalalta tiettyä jaetta sanaa. Ja kun me luemmekin sanaa, niin eikö jännä muuten, että joskus aivan kuin joku jae hyppää meille sieltä sellaisena reema-sanana. Ja silloin se pitäisi rukoilla Jumalalle takaisin. Mulla on viime aikoina tullut paljon näitä Israeliin liittyviä lupauksia, kun mä luen vanhaa testamenttia. Niin ne aina pompahtaa ja mä välittömästi pysähdyn ja mä rukoilen sen välittömästi Jumalalle sen lupauksen tai siunauksen Israelin nylle, kun luen sanaa. Se on se reema sana siinä hetkessä. En vain perinteisesti siunaa ja siunaa ja siunaa, vaan minä annan sanan tehdä työtä sydämessäni. Ja kun tulee reema sana, niin mä julistan sen henkimaailmoihin ja tulee väkeviä läpi. Sen takia on niin tärkeää rukoilla Raamatun äärellä, kun me luemme Raamattua, niin me pysähdymme silloin, kun Jumala antaa jonkun lupauksen sieltä tai joku sanoma, pysäyttää meidät ja saa meidät hiljentymään, niin rukoilla. Mä muuten harrastin, olin jostain opiskellut nuorena uskovana sellaistakin, että aina ennen kuin luet Raamattua, niin rukoile, että Pyhä Henki opettaa. Arvaa, kun mä tein sitä, niin voi että sanaa eli silloin. Mut sitten aina jotenkin, että mikä ihme se on, että me unohdamme näitä ihania asioita, että rukoilla, että Herra, avaappa nyt sanaa ja anna täältä niitä rukousaiheita ja annapa täältä nyt näin. Kun me näin käymme jo lukemaan sanaa, niin Pyhä Henki nostattaa sieltä. Ja se on ihmeellistä, rikasta elämää. Minä olen jo nyt tässä minun, mä teille jo kerroin tästä mummo-agenttitouhusta, niin nyt mä oon jo mun lapsenlapsetkin höynäyttänyt tähän asiaan. Mä sanoin, että teidän mummonne on salainen agentti ja on saanut heitäkin innostumaan. Mutta ajatelkaa nyt, miten mahtavaa on olla Jumalan valtakunnan salainen agentti. Paljon tapahtuu siellä näkymättömistä, mistä me emme tiedä toistemme elämässä. Missä salaisissa rukoushetkissä, kammiohetkissä, kun Jumala uskoo meille asioita ja me viemme niitä hänelle takaisin ja me koemme sitä ilmestystä, profetaalisuutta, kirkkautta siinä hetkessä, ja me saamme uskon kautta kiinni asioista. Esimerkiksi tuo Raamatun paikka, mistä tänä iltana tuossa ennen tilaisuuttakin joku mulle mainitsi, että rukoillaanpa ja siunataanpa Tuijaa, että on koko sota-asu päällä. Mä vasta luin tätä sanan paikkaa, ja yhtäkkiä mulle avautui sen äärellä, että niin, mikä on minun sota-asuni? Se on usko ja rakkaus. Että mä en luovu uskon asenteestani Herran edessä. Hän on antanut pelastavan uskon minun sydämeeni, että minä uskon, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja kun minä rakkaudella lähestyn niitäkin, jotka ei aina minua niin rakasta, niin se on minun suojani ja kilpeni. Ja se, että minä pyydän Jumalalta, että pane vartija minun huulilleni, että minä en moiti ihmisiä, vaan minä siunaan ihmisiä. Ja minä valitsen asenteekseni vaeltaa rakkaudessa. Se on minun sota-aseeni, ja sen läpi ei vihollisen vallat ja voimat pääse. Tällaisia aha-hetkiä me voimme kokea itse kukin, että Jumala tietyssä tilanteessa avaa meille jonkun asian. Ja mulle oli silloin tärkeää saada kokea suojaa ja turvaa hänessä, niin se oli ihana asia. Usko voi syntyä yhtäkkiä, kun Pyhä Henki antaa. Nytkin mä oon lukenut jonkun sananpaikan vaikka täältä. Autua se mies, joka ei tee näin jumalattomia asioita, ei istu pilkkajien kanssa, ei tee sitä, vaan se, joka tutkiskelee, mietiskelee, etsii Jumalan sanaa sydämessään. Sellainen mies on onnellinen ja nainen myös. Se, joka etsii suoraan Jumalalta, oppii sieltä ammentamaan sen siunauksen elämäänsä. Se voi tulla yhtäkkiä kuulemisen kautta, lukemisen kautta. Kristuksen sana tulee elävä ja tulee kohti meitä. Elävä sana. Niin silloin se toimii. No, se tuo myös ilon. Koska me saamme kokea, että me olemme elävässä uskossa ja me saamme kuulla Jumalamme ääntä. Ei ole korvat tukossa, vaan korvat kuulevat, mitä henki puhuu seurakunnalle. Niin kuin ilmestyskirjassa monta kertaa sanotaan, että pitää kuulla, mitä henki puhuu. Ja siinä on siunaus, kun me kuuntelemme sieltä ohjeita. Sitten se rohkaisee. Se on valtava rohkaisu, kun tulee. Ja sitten minusta on niin ihania nämä profetaaliset rohkaisutkin, että ihmiset, jotka ei tiedä yhtään mitään toisista. Mä en uskalla liikkua enää missään, ettei mulla ole rukoustiimi niin kuin taustalla ja osa voi olla jopa mukana. Musta se on valtava niin kuin mahdollisuus niin kuin mennä muurien ylitse ja voittaa asioita yhdessä. Ja Jumala antaa kaikille saman palkan. No, niin nytkin viikolla, kun mä olin siellä Savossa, niin oli se vaan mielenkiintoista, kun me itse rukoiltiin. Niin yhden siskon kautta tuli tietynlainen, enpä paljasta, jätän teille vähän niin kuin jännitystä, että mitähän siellä tapahtui salaisessa rukoushetkessä. Tuli valtava siunaus ja lupaus. Eipä mitään, kohta soi puhelin ja sieltä soittaa toinen nainen, että minäkin olin täällä rukouksessa. Aivan sama asia. Presiis. Ihan sama. Ja näin me tiedämme, että Jumala kahden tai kolmen todistuksen kautta myös vahvistaa meille asioita, mitkä ovat hänestä. Ja eikö se ole suuri siunaus, kun me voimme odottaa ja katsoa, että Herra jakaa omastansa ja vahvistaa useamman kautta sen, mitä hän haluaa puhua ja rohkaista meitä. Se voi tulla lukiessa Raamattua, pulpahtaa mieleen sanan paikkana. Se voi yhtäkkiä olla joku laulu. Mä oon ruvennut nyt kuuntelemaan lauluja, mitä yhtäkkiä alkaa soida sydämessä, koska niissä voi olla sanoma minun sydämeeni. Tuossa ennen tilaisuutta rupesi muuten yksi laulu soimaan sydämessä. Se oli pohjalainen uskontunnustus. Tää ilta. Sana suussa Jumalansa, ihmeet suuret aikaan. Vau, sana suusta Jumalan. Saa ihmeet suuret aikaa. Minusta se oli valtava rohkaisu tähän iltaan. Ja mä kuuntelin sitä laulua sydämessäni. Ja sitten Jumala voi puhua myös toisten Jumalan lasten kautta, niin kuin mulle tästä sota-aseesta. Ja tällä tavalla me saamme kokea sen, että emme me todellakaan ole täällä yksin. Mitä me teemme näiden lupausten kautta tai reema-sanojen kautta? Kairoshan on Jumalan sana, suurempi ilmoitus, mutta reema on sellainen täsmäsana tiettyyn tilanteeseen. Sana oikeaan aikaan lausuttu, niin kuin Raamattu sanoo. Se tulee niin tarkasti, just tiettyyn tilanteeseen, että me tiedämme, että voi että ihana, kun Herra sinä vahvistit ja puhuit meille. Jesaja 55, tähän on jo viitattu monta kertaa, 10 ja eteenpäin. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaja, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin käy myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Eli me rukoilemme tuonne näkymättömään maailmaan sitä Jumalan sanaa. Me julistamme sanan totuutta. Tiedättekö, mistä Jaakko puhui täällä viimeksi siitä tämmöisestä taistelurukouksen alueesta, niin sehän hyvin selkeästi tuli siinä opetuksessa esille, että se suurin taistelu käydään täällä meidän pääkopan sisällä, näiden kahden korven välillä. Siellä on monta kertaa suurin taistelu. Emme halua uskoa aina sitä totuutta, vaan me olemme epäuskoisia ja me herkästi uskomme mieluummin sieluvihollisen valheita ja syytöksiä, kun kuuntelisimme sitä pyhän hengen hiljaista tuulen hyminää. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me todellakin ymmärrämme, että me voimmekin nousta rukoilemaan eikä kuunnella sitä vihollista. Mä olin tuolla joitakin vuosia silloin, kun mä olin vielä nuori evankelista. Ja mä olin Pudasjärvellä puhumassa, mutta pyydettiin yksi hautajaisiin ja minä en edes tuntenut tätä edesmennyttä. Ja oli tietysti vähän haasteellista puhua siellä ja tuoda esiin Jumalan sanaa, koska monet ihmiset olivat minulle vieraita. Mutta olin sinnekin valmistautunut sen, minkä osasin. Ja sitten kun mä lähdin tulemaan takaisin autolla, niin tiedätkö, että ihan niin kuin siihen mun vänkärin paikalle olisi tullut joku, joka sanoi, no etpäs sanonut sitäkään, mikä olisi ollut aika fiksua. Ja sanoitpas aika tyhmästi sen toisen jutun. Ja mä että no niin oli. Niinpä tein. Että voi hyvä ne aikat. Mitä mä lähden edes liikkeelle, kun mä tein just molemmat niin kuin väärinpäin. Sitten kuului takapenkiltä hiljainen ääni, että voisit sä heittää ton kaverin ulos ja ottaa minut viereesi. Ja mä tunnistin, että se oli hyvän paimenen ääni. Ja mä tajusin, että mä kuuntelin nyt aivan väärää henkilöä. Ja mä sanoin, että Jeesuksen nimessä saatana ulos tästä autosta. Että Herra, minä haluan mennä, tiedätkö, koko loppumatkan sain ylistää sitä armosta. Että vaikka me olemme vajavaisia, meidän puheemme ovat vajavaisia, niin tiedätkö, pyhä henki voi tehdä moniin verroin enemmän, kun me tuomme sanaa esille. Ja sanaa kun lähetetään, niin mistä me tiedämme, miten voimakkaasti se voi tehdä työtä itse kunkin sydämessä. Koska Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Ja me voimme luottaa hänen alkamaansa työhön niin heidän kohdalla, jolle julistin, kuin itseni kohdalla. Että sen hyvän työn, jonka Kristus on sinussa ja minussa aloittanut, ei hän jätä kesken. Ei hän muuten ole epätoivonut, että on ne toivottomia opetuslapsia. On hänellä ollut aika toivottomia opetuslapsia ennenkin. Ei ne nyt maailman parhaita ollut ne 12, jotka valittiin. Mutta heidät valittiin ja heitä kasvatettiin. Ja tänä päivänä me kunnioitamme heitä siitä, mitä heistä tuli Kristuksen seuraajina ja pyhän hengen voiman alla. Johannes sanoo 15 ja 7 eteenpäin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Hänen reema, sana, pysyy meissä, jos me rukoilemme hagaat sen takaisin hänelle. Ja niin se meille annetaan. Siinä on lupaus Jumalalta, että me tulemme saamaan myös rukousvastauksia. Niin kuin tuossa nyt kuulimme jo mahtavia rukousvastauksia, Jaakko toi noita Etiopian terveisiä. Sitten on pieni hetki kysymyksiä, mitä voit hetken miettiä omassa sydämessä. Mieti hetki omaa rukouselämääsi. Kuinka paljon ajasta käytät Jumalan sanalla rukoilemiseen? Vai onko vaan, että sieltä tulee semmoista hätää ja pelkoa ja levottomuutta ja murheita. Jeesus sanoi, että heittäkää murheet minulle. Minä pidän teistä huolen. Eli jos olet murheellinen, niin sä voit tarttua vaikka tähän sanaan ja sanoa, Herran sana sanoo, hän pitää minusta huolen. Ja minä julistan tätä elämäni ylle. Herra pitää minusta huolen ja minä en enää murehdi. On hyvä sanoa joskus ihan suoraan vihollisen edessä, miten päin nämä sanassa on nämä asiat. Sitten voit miettiä, mitä Jeesus ja Pyhä Henki haluaisivat rukoilla sinun kanssasi, sinun elämäntilanteessa, työtilanteessa juuri nyt, sun seurakuntaelämässä. Mitä Pyhä Henki ja Jeesus haluaisivat sinun kanssasi rukoilla? On tärkeitä kysymyksiä. Jos näihin tulee vastaus sun sydämeen, Jumala antaa sanan paikan, niin se on aivan mahtavaa, koska te yhdessä saatte silloin voittaa. Oletko saanut lupauksen Jumalalta tai useampia lupauksia? Älä luovuta niistä, pidä niistä kiinni, koska Herra ei kadu kutsuaan eikä armolahjojaan, vaan ne ovat voimassa. Ei hän ole semmoinen Jumala, joka on tänä päivänä yhtä mieltä ja huomenna toista mieltä. Me olemme sellaisia. Tai minä. En minä ihan teistä tiedä, kun en tunne, mutta Jumala ei muuta mieltänsä joka hetki, vaan se, minkä hän sanassa on luvannut, se on voimassa. Oletko saanut jo vastauksia? Onko jotkut lupaukset täyttynyt, mitä Jumala on antanut sinulle? Oletko kiittänyt niistä, muistanut kiittää? Ja sinulla on lupa rukoilla Jumalalta lupausta elämääsi. Ja oikeasti on aivan mahtavaa, jos viittii kirjoittaa näitä ylös ja panna päivämääriä. Niin on hieno laittaa sitten joku päivä sinne se kiitosaihekin, kun ne ovat täyttymyksiä. Täyttymyksiä, siunauksia. Ajatelkaa, miten ihanaa se on laittaa sitten sinne se kiitosaihekin. Mitä ajattelisit, että Jumalalla on minkälaisia lupauksia Israelille? Löydät ne sanasta. No, Suomelle, Sotkamolle, seurakunnalle. Lupaukset seurakunnallekin löytyy hyvin selkeästi Jumalan sanasta ja niitä voi julistaa seurakunnan ylle. Tiedätkö, minusta tämä ei ole sattumaa. Niin kuin te näette, minä olen monessa asiassa lapsen kaltainen uskossani, mutta se ei ole onneksi syntiä. Mutta minä sain tuolla Vuokatin vaaralla sen, että Jumala sanoi, että rukoile avainta. Sitten kun mä sitä rukoilen, niin jo seuraavana päivänä tuli rukous. Ja sen tähden minä olen tässä tilanteessa. Minä en osaa tehdä muuta kuin sen, minkä minä olen häneltä saanut reema-sanana. Rukous on avain, rukous on avain, rukous on avain. Ja siksi tässä nyt rukoilemmekin tänä iltana, koska se on se avain, joka avaa. Ja se on se, millä avataan. Mä menin viikolla yhdelle paikkakunnalle ja lähdin ajelemaan tuonne Savoon. Niin mulle näytettiin autossa, mä en ole mikään jatkuva ilmestysten näkijä, mutta mä näin sydämeni silmillä, että siellä on ihmisiä, joiden sydämessä on ovet ruosteessa ja saranat ruosteessa. Ja tuli sana, öljytkää saranoita tänä iltana, koska ihmiset olivat lukineet sydämensä Pyhän Hengen vaikutukselta. Ja ne olivat pitkään aikaa avanneet sydäntä, eivätkä kokeneet Jumalan kosketusta. Ja tiedätkö, aina kun sana saavuttaa meidän henkemme ja koskettaa meitä, siitä syntyy aina siunausta. Se on niin tärkeää, että me annamme sanan koskettaa, niin kuin siinä laulussakin sanotaan, että sanan anna koskettaa. Eli se on todella tärkeää, että me emme jotenkin anna vaan sanaan mennä nuin ja nuin vaan ohi. No kyllä mä nyt tunnen tuon sanan paikan. Vaan me otamme sen joka kerta vastaan Jumalan sanana kunnioittaen sitä, niin se tekee työtä. Ja sitten jos seurakunta saa asioita yhdessä sydämelle, varmaan vanhimmisto rukoilee, ne voi saada näkyä seurakunnalle, sitten ne välittää näkyä tänne, me yhdessä taistelemme sen näyn puolesta, emmekä peräänny, vaikka tulisi lunta tupaan välillä, vaan me jatkamme, niin tiedätkö, Jumala tykkää semmoisesta, että seurakunta ei peräänny, vaan seurakunta menee läpi sen, mikä on pidättänyt siunauksia. Se menee läpi ja sitten se riemuitsee elävässä Jumalassa. Jumala haluaa antaa meille niitä voittoja. Todellakin hän on voiton Jumala. Ja me saamme nähdä miten monessa kohti Raamattua Jumala on jo täyttänyt lupauksen, mutta vieläkin on lupauksia, joissa tulemme näkemään täyttymystä ja henkilökohtaisessa elämässä. Hedelmää. Voimme olla siunattuja, mutta voisimmeko kantaa runsaampaa hedelmää? Siellä kerrottiin, että oksat piti puhdistaa, rönsyt ottaa pois, että se kaikki elinneste menisi siihen, että hedelmää syntyisi. Ne häiriöajatukset, aikavarkaat. Minä ainakin huomaan, että siis vihollinen osaa tehdä sellaisia aikavarkaita, kun rupeat rukoilemaan, niin yhtäkkiä alkaa kaiken maailman muut jutut. Ja mä huomaan, mun pyykit ei ole kaapissa vielä, tai pitää vielä pöytä pyyhkiä. En mä tiedä, onko muilla tämmöisiä ongelmia, mutta taulukin on vinossa. Tai mitä mä tämmöisiä nyt katselen? Mulla on katoa niitä ollenkaan. Mutta silloin, kun mä oikein päätän, että nyt minä keskityn rukoukseen, niin silloin kyllä mä huomaan kaikenlaista. Yhtäkkiä näkee vaikka pölyä jossakin. Et pitää mennä luuttu hakemaan. Joo. Sitten on ihana, kun vapautuu. Ja tietää, että ei ne työt karkaa. Kyllä ne löytyy sieltä. Ja sitten voi saada erikoisen inspiraationkin koulun Herran eessä, että ne hurahtaakin niin, että se ei ole vastenmielistäkin. Tulee siitä kotityöstäkin iloa ja voi tehdä työtä laulellen ja siinäkin rukoilla. Luin kerran yhtä hartauskirjaa. Siellä äiti komensi pienen poikasta, että menee lakasemaan ne rappuseet. Ja, no, hän meni. Sitten se äiti katsoi jotain ihmeellistä sieltä ikkunasta. Se pikkupoika oli pannut hyvät noi kuulokkeet, hyvän musiikin, ja se tanssi sen luudan kanssa siellä lakastessaan rappusia. Ja sanoi, että eihän tämä ihan näin pitänyt mennä. Mutta se oli niin kivaa, että monista asioista niin me voimme tehdä raskaita, ja ne voisikin olla Herran kanssa ihan mukavia juttuja. Ihan mukavia. Minusta joskus käytännön työt auttavat jopa siihen, että on helpompi keskittyä hengelliseen. Kun mun kädet tekee vaikka taikinaa tai ruokaa tai jotain, niin on hirveän helppo rukoilla. Panna siihen hyvän raamattutunti tai musiikkia, niin kohta kuule mennään taivaallisissa ja yhtäkkiä huomaa, että kaikki on tehty. Moninkertainen hyöty. Yes. Mutta että me saisimme kukoistaa ja me saisimme kantaa hedelmää tänäkin iltana. On jotenkin semmoinen ilo siitä, että Jumala haluaa antaa tätä hyvää meidän elämäämme. Me emme mene taaksepäin, vaan me mennään jälleen eteenpäin kohti kirkkautta, lähemmäs Jeesusta ja hänen tahtoaan tänä iltana. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä kirkastat meille ja innoitat meitä ja virkistät meitä, että me saamme virkeänä rukoilla tänä iltana. Kaikki väsymyskin väistyy. Oletko huomannut, sitäkin voi pyytää, kun joskus on väsynyt. Niin sanoa Herralle, että virkistäpä minuut, niin minä voisin kyllä tässä ruveta rukoilemaan. Niin kuule, niinpä vaan toimii sekin. Ei tarvitse jäädä väsymykseenkään. Ja voi miten virvoittunut ja voimaantunut olo on sen jälkeen, kun Herran kanssa oikein saanut pulputtaa. Iloa, elämän iloa. Ei pidättele enää tämän maailman valjaat, vaan Herran kanssa ylistellään ja nautitaan siitä, miten hyvää hän on ja hän hallitsee. Ja hän siunaa lapsia, hän antaa viisautta, ymmärrystä, taidollisuutta, osoittaa armoansa niissä hetkissä. Ja sitä paljon tarvitaan tällaisen maailmanajan keskellä, mutta myös rohkeutta, että me emme pane enää vakan alle valoamme, vaan me suostumme loistamaan. Annamme valomme loistaa niille, jotka vielä pimeydessä vaeltaa. Tämmöinen oli tämän illan opetus.